96.5 FM.
مرحبا ونستدين كما لسلتهرة تقري كيف تافقت نقرا الجرية مالتا بلسم تشينسو باربارا كدبا تا جوزي موسكاتا تصفردي بوبليكاتسيوني كلاب كدبا مالتين Fis-silta l-oħra smajna li waqt li kulħadd kien fit-toroq tal-Belt, Cinsu Barbara, li kien fid-dar ta' Giuseppe Guido, li kienet tmisma ta' Giorgina, qabbes fil-ġnien tagħha, tkellmu, u qablu li jiżewġu qabel ma' Cinsu jissiefer fuq la sensibbli. Kellu jsib saċerrot u żewġ xhieda. L-għada, Napoleon laqal gbarat fil-Palazz Pariżju, meta qabel il-Gran Mastru wasal dun gejta mannarinu. Dan għaraf lil Cinsu li kien ħadem bla qiegħda u ħelsu mill-kalzri. Cinsu qallu li kien sab xebba tħobbu u xtaqu jżewwiġhom malajr. Meta Napoleon qal lil Cinsu biex iwassal lil Dun Gaetan sal-bib ta' barra, dan ra lilu Cinsu Gemmus li kienu qed jistennew lill-qassis biex joħdoh magħhom. Iżda lil Cinsu kellu magħhom ħawwat. Madankollu sar kollox ġo fih u għamel frasu li jispiċċa darba l dejjem min dik l-oqla li kellu f'qalbu. Nofsija wara dan li jedna, Lucenz Farrugia, brasu mazza fuq sidru u l-warditta wiċċu koħol daqsin nir bid-dadija li kellu f'demmu, kien mixħud fuq siġġu fil-kamra ta' Giorgina, jonfoħ, jitnijet, jolfoq u ma jitkellem xejn. Paolo Dun Gaetan kienu fis-setaħ fuq il-bank tal-ġebel, jitħattu għabejnietom. U Gemmus kien mommu fil-kamra ta' nofs it-taraġġ, hija tisef sfilha f'idinta xi ħaġa li kellu bżonn ifhemilha tajjeb. Imma Lucenz, bit-telfa li kien fiha dak il-moment, ma kellux ajnejn fuq iċ-ċuħ li fal-Giorgina, u barra minna ma kien jimpurtaħ minn ħadd fid-dinja. Għaddewa xar minuti jew iżjed, u fil-kamra tal-Arajjes, barra mill-leġa u mill-fieq tal-Lucenz, ma kienx jinstema' ħossieħor. Tistgħu taħsbu li Giorgina ma kienx sejra tibda d-diskors, lanqas kiek u damu jħarsu lejn xulxin sa filgħodu, u li msejken surġent tal-Falkunieri li kellu demmu mferfer għall-maħbuba, iżda ma kellux qalb irexa bi kliemu, kien għadu ma jafx kif jibda joħodha. Imma fl-aħħar qam bis-salt minn fejn kien u waqaf waqfa fuq għaddu, bħal min jiddeċiedi serjament x'għandu jagħmel. Resaq lejn Giorgina bil-konfidenza kollha u qalilha b'vuċi għolja u sħiħa. Irrid sentenza minnek, jew tal-mewt jew tal-ħajja. Għada fil-ħodu qabel jisbaħ, jew int tkun tiegħi għal dejjem, jew Lucenz ma jkunx baqa' li f'ismu.
Imqazzaw malla, x'inhu li reġa' tak il-lejla?
Kliem ftit. Għax issa mtlejt għal-kollox u ma nesax aktar.
Ma konniex bqajna li għanna ntejġu malli torqot il-biċċa tal-Franċiżi.
Giorgina, ħallik minn dak li konna bqajna. Jina rridek tiegħi għada fil-ħodu. Irrid inwarbek minn idejn il-ġakbini qabel taddi ġurnat oħra minn fuqek. U għaliex nafu jiena. L-imsejkna, dak il-ħin, ħasset qalba tinħasat ġewwa fiha u stħajlitu kixef kollox. Imma Lucenz meta ra tirtot quddiemu ħaseb ħaġa oħra, ħaseb li jużbalja fid-diskors. U biex ibiġġel ftit il-biċċa beda jgħidilha bil-ħlewwa: jekk inti tħobbni bħalma dejjem u rejtni, għandek tikkuntentani.
Ixħaref minn dik it-tieqa. Ħares ħarsa mat-toroq ta' madwarna u għara ftit fiex ninsabu. Klim ħażin, imbix lin-nisa, għaru kkażijiet kull fejn iddawar wiċċek. Dawn il-misħuta telgħu fuq rasna u qegħdin iżebilħuna għar mill-bejjem. Ġorġina bdiet tifhem li Luċenz kien għadu filgħama u ħadet in-nefs bħal min jistrieħ minn oqla kbira. Ma jistax ikun, kompla jgħid li msejkem bil-ħrara kollha ta' qalbu. Ma jistax ikun nibqa' wiżjed f'din il-ħajja. Min ma jemmenx balla, ma jemmen bl-ebda ħaġa fid-dinja, min ma għandux qima għall-Knisja ma jistkerraħ l-ebda dnub. Dawn il-gwappi ta' Franċiżi, kif il-biraħ taw fastidju lil tant nisa tal-qalbu, għada jistgħu jagħtu fastidju lilek. Ina ma naħroġx minn hawn qabel ma joqgħod kollox bi kwietu? Qaltlu Ġorġina biex issabru, u fl-istess waqt biex teħles minnu sakemm tiġi s-sija tagħha. Mhux biżejjed, rajċi sinjali li ma joġbuni xejn, u issa milt frasi li ma nibqax aktar fuq ix-xwieq. Aħfirli Ġorġina, aħfirli jekk jiena naqsitni l-fidi minnek. Jien inħobbok, jien inċarċar demmi kollu għalik. Imma dawn il-momenti lanqas ma nemmen li l-nifsi. Rajt ċerti ħwejjeġ, rajt ċerti ħwejjeġ. Ġorġina reġgħet qabżet ċiber mill-art bil-ħażda. Ħasbet li tassew kien induna bin-nassa tagħha ma' Barbara, u biex ma tagħtihiex għaxwa quddiemu kellha bżonn tagħmel sforz kbir fuq qalba. Imma ftakret li ma tistax tirbaħ dik il-battalja ħlif bil-qerq ta' fomma, u ta' parsi ħożwiena minħabba d-dieqa tal-arus tagħha qabżet qalflu bil-ħlewa kollha. Luċenz, hemm minni li minix nifmek. Ho, Ġorġina tiegħi, weġiba li msejken brasu mitlufa l-kollox. Naf li minn tix tifimni, naf li minn tix tifimni, għax qalbek safja minn kull qerq ma tistax tifhem sa fejn jasu l-ħżiena. Imma jiena rajt bajnejja u smajt b'udnejja, minn sija l-oħra jien nista' nitilfek għal dejjem u t-telfa tiegħek tkun il-mewt għalija. X'ikun minni Ġorġina jekk xi ħadd minn dawk il-misħuta jirnexxielu jtebbalek ġieħek. Inti tkun hawn, tkun tħabbad ma' wiċċi, u jien ma nkunx nista' neħdok b'marti kif irtalla, għax jien bejn il-ħajja bla ġieħ u l-mewt bla teba, nażel il-qabar. Fimtni Ġorġina. Ninsabu fit-tiġrif kull moment, ninsabu fi ġranet koro ħalik u għalija. Jien irridek tiegħi, irridek tiegħi issa qabel għada, għax jien inħobbok Ġorġina. Jien ma nistax ngħix minn ajrek, jien inħobbok daqskemm bniedem jista' jħobb bniedma fid-dinja. Inħobbok bħalma jinħabbu l-anġli tas-sema. U nixtieħed tarkub tiegħi quddiemha. Ħadilha idea bejn idejh u beda jrossom la beħrara tant kbira ma' sidru li Ġorġina kienet qiegħda tħoss it-tferfir ta' qalbu. Fl-istess ħin li minn x'farajnejh kien qiegħed itir id-dmuħ sa fuq ħaddeha. Dak kien mument tal-biża' għaliha. Ġisimha kien roda waħda, wiċċa kien minn kull lewn, rasa kienet tħoss trid tinqasam. U midi darba kienet sejra tqajmu mill-art, tinxteħed fi ħdanu, tistqar id-dnub tagħha kollu u titolbu jaħfrilha. Imma x'bija ta' Barbara li f'daqqa waħda kienet daħlitilha iżjed il-ġewwa f'qalba, kellha saħħa kbira fuqha u li msejkna ma kienitx tifla aktar għaliha. Min jista' jiżen il-qawwa tal-imħabba? Tkellem Ġorġina. Reġa' għalilha Luċenz kif kien għadu mixħud quddiemha. Mhux tassew li aħna ninħabbu bħal żewġ anġli. Ejt kelma waħda biss. Għandek xewqa li għadha fil-ħodi jorbotna għal dejjem dun gejtam mannarinu. X'kellha twieġbu x-xebba f'dik it-taħbila kollha? Kif tgħidlu le? U x'tagħmel b'ċensu li kien saħrilha l-qalba? L-imsejkna ġabret il-forzi kollha li kien fadlilha. Tnedet tnejjida kbira u qalklu bleħen donnu ħireġ minn taħt blata. E kif irid missieri? Luċenz qam mill-art bil-ferħa, mesaħ mala jrid moħtajnejh, ħareġ fis-setaħ u beda jgħajjat. Pawlu, dun Gejtan, ħbib eżistijaj, ejjew iferħuli. Ġorġina kkuntentatni. Jekk tgħinuni intom, għadda filgħodu Ġorġina tkun tiegħi għal dejjem.
Jien uliedi, ma ħassarx festi.
Wieġbu Pawlu tal-ixprunara li kien beda jifhem x'waħħal frasu ħatnu.
U jien, bħala qassis kif irtalla, ma niċħat lil ħadd il-barka tiegħi.
Is-suk ta' jgħid mannarinu.
Qiegħed nistenna li minn moment tal-ieħor niġi majjed biex intejjeġ żewġ ċarajja soħra. Iżda Bil-għajnuna ta' Alla nilħaq ma' kulħadd. Għax wara 22 sena briġlejja kkatnati f'Sant'Anġlu. Mixtieq wisq minn dan ix-xogħol imqaddes.
Lucenz kien irid jitir bil-ferħ, u Ġorġina, qatt li f'qalba kellha battalja sħiħa, għamlet ta' birruha għadet għall-kollox u ma tatux iżjed għajn ħażina.
Frattant ibni, kompla dungejtan bil-lajma tiegħu. Jekk trid twassal għal-għada, jaħtieġ iġġib is-sensja tal-isqof il-lejla, kif għamilt jien għal-ħadd ieħor. Għax tassew li fi żminijiet koroħ bħal dawn it-tnedijiet jinħafru, imma s-sensja trid tkun dejjem.
Lucenz, mal-kelma ta' Mannarinu, ħejja ruħu biex joħroġ. Imma Pawlu rid imur għall-karti miegħu, u sakemm niżlu t-taraġġ beda jifhemu li dak l-imberek tiegħek isir fil-ħamsa ta' filgħodu, li kollox ikun bejniethom. Li Dungejtan żewwiġhom id-dar u li ma jistiednu lil ħadd tajr tnejn mill-ġirien biex jagħmluhom xhieda.
Jiena ma jimportani xejn ħlief li Ġorġina tkun tiegħi?
Qallu Lucenz bil-lukkett tal-bib f'idu.
U jien minn għalija nagħtihlek b'qalbi kollha.
Wieġbu xwejja sakemm ħarġu fuq l-adba. Sakru tajjeb warajhom u baqgħu sejrin mas-sur sat-triq tal-isqof. Fl-istess ħin Dungejtan ħareġ fis-setaħ u beda jgedwed bil-Latin bħalma kien jagħmel il-ħabs, mentri Ġorġina baqgħet waħida fil-kamra u nfexxet f'bikja kbira.
Taqtax qalbek? Qaltilha Belinja li daħlet fuqha ħabta u sabta malli kienet żgura li warrab kulħadd minn fejna. Innaf kollox u smajt kollox, għaliex tikkonfondi gemmus diġà ħareġ baxbax qabel missierek u ma risib lis-Sur Barbara biex jgħidu x'ġara? Tibża xejn li jlissibni dejjem miegħek. Jien inħobbu daqshekk lis-Sur Barbara għax il-Franċiżi ġew Malta biex jalmu lill-kavallieri li bniedem m'għandux ikun il-sir ta' bniedem ieħor, li aħna t-toroq ħolqin ta' Alla bħalhom li kulħadd tiġi sietu fid-dinja. Iva, inħobbu lis-Sur Barbara u fizzjal minn dik ix-xorta Alla jħarsu mill-lajn donnu berqa. Mhux sejjer imejjilu l-kappell nitfa ta' Sorġent bħal Lucenz Farrugia.
Meta Lucenz u Ġorġina kienu fit-taqbida li għedna issa, Ċensu Marjetta kienu f'taqbida oħra. L-Awditur Muskat u l-Fizzjal tala Sensibl bħala żewġa kbini mill-aqwa kienu ħbib tal-konfidenza. U billi Barbara kellu bżonn jibqa' l-art tal xi żewġ iljieli, l-Awditur laqgħu f'daru bil-qalb kollha. Terġa' kieku biss ma kienux b'dik il-ħbiberrija bejniethom, kien jilqgħu wkoll bdejh miftuħa. Għax l-Awditur kellu xewqa kbira li Napoleon jagħmlu President tal-Qorti, u żgur li ħadd ma kien jista' jgħaddilu kelma miegħu ħliefu. Marjetta, mill-banda l-oħra, lanqas ma ħassritlu, u malli semgħet li dak is-saħħar ta' ġuvni sejjer joqgħod għandhom, ordnat li ż-żewġ għaddejja tagħhom li bla żmien ta' xejn ilestulu l-aħjar kamra li kellhom. Naraw issa x'inhu li ġara bejn Ċensu u Marjetta. Wara li wassal lil Dungejtan Mannarinu sa fuq il-adba tal-Palazz Pariżju u qal kelma fuq id-dnejn it-Torki Mammed, Barbara reġatela fis-sala ħdejn Bonaparti, u meta spiċċaw iż-żjajjar kollha li ġebdu sal-erba ta' wara nofsinhar jew ftit iżjed, resaq fejn Napoleon biex jisma' l-ordnijiet tal-ġurnata. Waħda minn dawk l-ordnijiet kienet li qabel jisbaħ l-għada titlaq la Sensibl għal Marsilja bil-bandiera tal-ordni u bil-fidet li kienu ttieħdu mill-Knejjes. Allura Ċensu Barbara qal li għandu bżonn jitbiet minn hemm biex qabel isiefer jara l-ħbib tiegħu. U Napoleon, wara li wissieh kif għandu jġib ruħu Marsilja, taħ is-sensja li jista' jmur għal xogħlu. Minn hemm nofsija bejn wieħed u ieħor, fl-istess waqt li Gemmus kien ħireġ mid-dar ta' Pawlu biex isib lil Ċensu u jgħidu x'ġara fil-laqgħa ta' Lucenz ma' Ġorġina, Marjetta kienet mixħuta minn tula f'nofs is-sala taħt għaxwa li żjed kbira. L-imsejkna li kienet issaħret ukoll għall-fizzjal tala Sensibl għal dak il-ġmiel ta' ġuvni li wara l-marċa tal-imdina ma setgħet tneħħeħ qatt aktar minn quddiemha, żammet kemm felħet il-omma tagħha misrura f'qalba, għax kienet taf li Ċensu rema għajnejh fuq l-aqwa ħbiba li kellha. Imma fl-aħħar nett, meta Barbara marja tiegħu l-aħbar li għandu jisifer mal-lejl u forsi ma jiġix iżjed Malta, it-tifla tal-Awditur qamet bis-salt minn fejn kienet bil-qiegħda wiċċ aħmar bħal-piprina, baqet mismuta qoddiemu donna mhix fid-dinja u mbagħad f'daqqa waħda sfaret bħal qarsa tax-xema. Hija jiet tajta kbira u waqgħet għall-warranijiet mitlufa mis-sensi tagħha. Ċensu Barbara li biex ma noqgħodux ninħbew wara subgħajna kien jinħal ħwiexi kull fejn jara mara, rifa li l-marjetta bejn dirajħ u qiegħda fuq pultruna. Ressaqsiġu lejha kemm seta, beda jmel sila bidejh fuq wiċċa u ma kienx jara l-moment li tissejjer biex jitenna l-ftit minuti b'dik l-imħabba ġdida li qatt ma kien jobsor biha. Dak il-ħin, Ċensu Barbara la kien għadu jiftakar fis-safar u lanqas f'Ġorġina.
Oh, mulejja, x'kien dan tiegħi?
Qalet Marjetta bleħen li żiet mitfi meta biex qed għajnejha u bdiet tiġi f'sensiha. Inti kont tħobni u marit xturini? U ġiba Ċensu kollu ferħan b'dik il-qalb oħra li kien jassar ma' qalbu. Imma l-imħabba ma tistax tinħeba. L-imħabba tiflaħ aktar mill-kanuni.
Iva Barbara, u kieku inti ma kont marbut ma' ħadd, bħali ma kontx naħbilek sissa din il-ġibda li għandi għalik, imma jiena ħabiba ta' Ġorġina. Jiena naf kollox u rrid timbati jien biex ma jbatix ħadd ieħor minħabba fija.
Forsi Ċensu, meta sema dan l-aħħar kliem minn fhom Marjetta, ħass il-kuxjenza tniqżu. Forsi wkoll qatt li kien qiegħed jitgħaxaq bl-imħabba ta' bint l-awditur ma kellux ħsieb jonqos mid-dmerijiet tiegħu. Imma kien x'kien il-ħsieb ta' moħħu, il-fizzjal ma stqar xejn minn dak li kien għadda bej Ġorġina u bejnu. Anzi, biex Marjetta tiftaħ aktar qalba miegħu, għamel ta' birruħu lanqas ma fehmx qiegħda tgħidlu. U kollu ħin u kuntent, weġibha minnu fih biħlewwa kbira. L-anġli bħalek m'għandhomx batu. Ġorġina arusa ma' Luċenz, u ma tistax tkun tiegħi. Jien qatt m'għandu ngħid li tefa' tajnejha fuqi, u kieku ndunajt lanqas ma kont nagħti widen. Lili qatt ma uritni ċarli tħobbok? Reġgħet qalħlu Marjetta. Imma kif stajt naqbad minn kliema, ilha miġbuda għalik minn dakinhar li ġejt it-turfnat minn Malta. Ma tiftakarx li kont mort għandhom biex mistira jsiefrek fuq l-ixprunara tagħhom? Niftakar. Niftakar sewwa. Dik il-lejla Ġorġina darret miegħi beħnina kbira. Imma billi kienet arusa ma ħadd ieħor, lanqas biss ħarset lejja minn fuq s'isfel? U baqa' ssummat fuq dak li kixef minn kliem Marjetta. Mentri ġewwa fih, kien qiegħed iħoss kemm ġieb ruħu ħażin ma' dik il-ġuvna li ta' parsi kellu jċarċar demmu għalija. Kieku dak il-ħin dered bint Pawlu qudiemu, Ċensu kien jinxteħed friġlejha u jitloba maħfra ta' dak it-tort li kien qiegħed jagħmlilha. Iżda ftit firaħ minn qaddisu diġà kien weret mill-Franċiżi il-vizzju li jaqleb ma' kull rieħ. U biex ma jitlaqx il-ħabel li kienet tagħtu Marjetta fidu, baqa' jiċħad l-imħabba tiegħu ma' Ġorġina.
Qatt ma kellimta, staqsitu bint l-awditur qalba t-taqtaq li sejjer iweġiba iva.
Qatt, qabeż qalilha minnu fih il-fizzjal tal-sensibl.
Lanqas issa mintu ġejt mal-Franċiżi.
Lanqas.
Mela intu diħel potorjal mad-deputati ta' Bonaparti, għaliex tfajtajnejk fuq it-tieqa tagħha b'dik il-ħrara kollha?
Ċensu ħabat jitħawwad, imma reġa' għamel ħiltu kollha u sserva bl-istess mistoqsija ta' Marjetta biex jagħmli lat mel-lisa li ġennita warajha għall-kollox. Ma kontx hemm int magħha. Issa li ftaħna qalbna flimkien, messa kien dbaħt għaliex rfajt għajnejja fuq dik it-tieqa? Qalilha Barbara fl-istess waqt li resaq aktar lejha u beda jindies magħha.
Ikun taf li jiena hemm?
Kont naf, u kieku ma rajtekx kont nitlef kollox. Għax il-lena li kont fih, bl-unur kbir li tani Bonaparti, kien jitbiddel fiswit il-qalb u fdiqa.
Iċ-ċens, timlix rasi aktar, għax qalbi ma tiflaħx għal dan il-faraċ kollu.
Jiena nħobbok. Weġiba Barbara, jiena nħobbok daqskem tħobni inti. U kieku ma kelli xejn sifer qabel ma jizbaħada, l-awditur Muskat kien ikollu jagħtini il-bintu bħala rosa tiegħi.
Għaliex ma tkellimtx xumejn ilu?
Għax jien xortija dejjem tħabbatini.
U kont toħodni miegħek?
Kont nuri l-Marsilja kollha li mhux Franza biss jinsabu l-Anġli.
U issa sejjer waħdek?
Waħdi.
Kim kont inkun kuntenta kieku?
Kont tkun ir-reġina ta' qalbi. U tħadnu flimkien mitlu fin mid-dinja. Imma dak il-ħin li kien finżul ix-xemx sewwa, instema l-ħosta ċavetta fil-bib ta' barra. U Ċensu kellu jinfired bil-erra minn Marjetta. kellu jimur juqot fuq siġġu bi kwietu, bħalli kiku kien f'taħdita l-aktar mexxejja. Kullu nfuskat f'demmu li fl-aħjar kien tilef kollox.
Oqgħod senni niftitawn.
Qal l-awditur lill-Gemmuż li kien ġi miegħu biex ifittex lill-Barbara. Jekk kienu fuq dalwaqt ikun jaf li tridu, u baqa' tiela fis-sala waħdu. Malli sema li dak it-tor għandu bżonnu bil-aġla, ċensu qam fuq saqajh kollu mifxul. U f'mument wieħed għaddewlu minn rasu l-ħalfa ta' Ġorġina, iż-żjara li wieħed lill-Mannarinu, id-diskors li kellu bla Maluq ma' Bożredon u ma' Gwidu, il-ħin tas-safar li kien beda jrossu, l-aħħar dera li kienet irid jidher quddiem Bonaparti u xi karti li kellu bżonn jieħu fuq l-Sensibl qabel ma jitlaq band oħra. Beka żmien li tilef għal reħ bla xita, u b'rasu mħawda l-kollox ħabit l-awditur. Sellem lil Marjetta bħarsa li kienet ħirġa ruħu magħha, ir-ringrazzjom tal-li għamlu miegħu, reġa' qabdilhom idejhom it-tnejn flimkien u rassomlhom ma' qalbu u qalilhom bid-dmuħ fajnejh. Alla jaf nerġgħu x'niltaqgħu u niżel it-taraġġ 6-6. Gemmuż u Barbara, malli ħarġu minn strada San Marco għat-triq tal-Fran, baqgħu t-lajn dritt tal-wara l-fjank sakemm nifdu ħdejn id-dar ta' Giuseppe Guido. U meta t-tork li kien mhix jiżjed il-qudiem apposta, żgura ruħu li ma kien hemm ħadd fil-kantuniera ta' Paolo, ħabtu l-bib tal-ħabib tagħhom u żgiċċaw ġewwa. Frattant kien beda jidlam. Il-fanali ta' qudiem in-niċċeċ kienu bdew jinxtelu. U għat li kien leqqel tas-sajf, il-lejla kienet friska daqs waħda minn tar-rebbija. Iżda l-lejl li kien ġej fuq il-belt ma kienx aħjar minn ta' qablu, għax is-suldati Franċiżi imxardin mat-toroq il-gbar kollha kienu għadhom sejrin bl-istess xalar u bl-istess vergonji. Wara ftit li daħlu dawk it-tnejn min-nisa Gwidu instemet bħal tqaħqieħa ta' bniedem li jixraq xi ħaġa. U ras Gemmuż, sewda daqs id-dlam tal-lejl li kien niżel fuq Malta, tfaċċat minn wara ċint li kien jifret is-setaħ ta' Paolo mill-ġirin tiegħu. Belinja li kif diġà rajtu kienet tinqala għal dak ix-xogħol bħal bina, għalqet minnu fih il-bieb li jagħti għall-kmamar. Resqet taħt il-ħajt sewwa u saqsitu bil-qajla: "Ix naqshekk?"
"Anke s-Sur Giuseppe, hawn il-fezzi għall-Barbara jista' jkellimna."
"Luċenz mar sal-kwartier, imma l-oħrajn hawn kollha, issa ma jistax ikun."
"X'għamlu?"
"Għandhom itejġu filgħodu."
"Mela, ġibuhom il-karti mill-qorti tal-isqof."
"Iġibuhom u Paolo qiegħed isfel jagħti il-ħin lill-Mannarinu li skont il-galbu għandu bżonn jagħmel biċċa mill-lejl barra."
"Moqlijin aħna."
"Moqlijin u nofs, jekk ma taraw x'għandkom tagħmlu. Ġorġina ma tafx iżjed fejn tagħti rasa, u dan il-lejl kifer sejra tħalli l-esseri tagħha miegħu."
"Aħjar ninżel ngħid lilu."
"Għajdlu li huma miftemin għall-ħamsa, u billi ma jridu juru lil-ħadd mit-triq tagħna, Luċenz war iġib tnej minn sħabu biex jagħmlulu xhieda."
"Għall-ħamsa? U l-Sensibl għandha titlaq fit-tlieta ta' bil-lejl. Nifhem jien li se jrid nitilfu kollox."
"Iskott, Santa Marija, x'waħda din! Edha nisma' l-klim aktar fil-qrib. Niżel rasek, niżel rasek, li ma ninqabdux bħal żewġ ġirieden fin-nassa."
"Tajjeb, tajjeb! Ngħidlu jikdbilha u nġib l-ittra mill-bieb bħalli kieku ġejt biex norqod."
U f'kemm trott is-salib ma nstema' xejn iżjed. Gemmuż niżel ħdejn Barbara fis-sala ta' Guido, Belinja daħlet fil-kamra ta' Ġorġina titkellem magħha b'segretezza kbira, u Paolo tal-Ixprunara, kollu kuntentu ħieni, mar jiftaħ il-bieb lil Dun Gaetan Mannarinu li kellu bżonn joħroġ jagħmel żjara bil-aġla. Wara xi nofsija, ċinsu Barbara telaq kisknijiet mingħand Giuseppe Guido u baqa' nieżel mir-rampa tal-fjank għal quċċata tat-triq tal-Fran, minn imbagħad lewa mat-tieni kantuniera u daħal ant il-kmandant Bożredon li kien joqgħod fil-Berġa ta' Franza. Il-kmandant, li kif tafu intom kien ġa kbin mill-gwappi, kien bata l-Mannarinu ftit tal-ħin qabel bħalma talbu ċensu, meta Napoleon taħ l-ordni tas-safar fil-Palazz Pariżjo. U x'ħin wasal Barbara fil-Berġa, il-qassis u Bożredon diġà kienu qegħdin jistennew fis-sala ta' maġem fil-kappella. Ma kienx jonqos ħlief Guido, u dan malli Gemmuż ħareġ minn għandu blittra li kellu jieħu lill-Ġorġina, mar laħaqhom bil-ġiri. Allura l-fizzjal tal-Sensibl fiem l-Dungejtan x'kienet iż-żjara l-rejt il-kmandant minn għandu. U waslet is-sija ta' dak l-imbierek tiegħ li kienu tkellmu fuqu. Li Bożredon u Guido sejrin ikunu x-xieda. Li jitilqu l-koll fl-imkien minn dik il-berġa f'nofs il-lejl sewwa biex isibu ruħhom tas-sliema għan-nofsija palma baqgħu malarusa. U kollox fuq kollox jitolbu li ta' assisu ta' raġel ma jitniffes ma' ħadd fuq dik il-biċċa għax jista' jkunulu ta' ħsara kbira f'ruħu u f'ġismu. Anzi, komplejajt il-kmandant Bożredon li kien ħażin daqsten għawta. Nistgħu nibqgħu flimkien, niklu xi ħaġa tajba u nixorbu tazza bis-saħħa ta' Franza, sakemm Barbara jmur jar l-aħħar darba jekk Bonaparti għandux jorni toħra għalih. It-tir tiegħu kien li mannarinu ma jilbieċ minnhom iżjed, u ċensu li femhom mill-ewwel kien prontu jiġbu tajjeb wisq, wara li neħles mill-Palazza Pariżjo, immur nieħu l-bandiera tal-ordni u xi ħwejjeġ oħra fuq la sensibl, u mbagħad niġi għalikom biex immorru għattieġ. Ma tistax tmur aħjar il-biċċa. Is-sok ta' Guido, il-karti u malesti?
Il-karti u liedi.
Qabeż fl-aħħar mannarinu.
Ilhom f'buti minn dal-għodu, ma joqgħox ħlif l-isem tal-Arusa. U jien għandi s-seta mill-isqof li nista' nżidu bidejja malli nkun perswas li kollox sejjer sir bis-sewwa. Imma ja ħassra nitlobkom li ma niddawwarx aktar milli għedna, għax għadha ma sseb ħandi tiġi ieħor u ma niflaħx iżjed għal-lejl fuq riġlejja. Viva Dungejtan!
Għajtu tlieta l-oħra f'daqqa.
Wlidi, għandkom tajdu evviva lill-Arajjes.
Sewwa, qal minnu fih il-kmandant lil-sħabu.
Evviva Dungejtan u l-Arajjes. Evviva!
U mal-aħħar kelma ċensu Barbara ħareġ il-barra kollu maġġel fl-istess waqt li Dungejtan u Ġuse Guido daħlu fil-kmamar tal-kmandant biex joqogħdu jistennew fl-imkien il-ħin tagħhom. U għallum niqaf hawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Charles Piteri nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.